Tervetuloa jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin. Täällä ollaan Rossin Timon kanssa kahteen Pekkaan paikalla studiossa jälleen.
Joo, terve vaan.
Käytiin katsomassa Brysselin kapsasta ennakkoon täällä Tallinnassa ja Timo oli mukana. Mitäs mieltä olit?
No ensinnäkin niin nauroin vedet silmissä.
Niin, että sua nauratti se juttu.
Kyllä, se minun mielestä oli erittäin hyvin. Ja ajatellaan tuommoinen monologi ja sitten huumori vielä, ja jos se toimii, niin kyllä siinä täytyy olla aika ammattilainen.
Hieno juttu, että päästiin katsomaan tosiaan täällä kenraaliharjoitusta. Siellä oli semmoinen parikymmentä suomalaista katselemassa, ja Janu Uusbold antoi sitten meille pienen haastattelun, ja myöskin Veera Marjamaa, joka on kääntänyt tämän näytelmän suomen kielelle. Erittäin kiinnostava juttu, ja katsotaan nyt vielä. Näytelmän on kirjoittanut Rein Pak, joka sitten tosiaankin Veera käänsi, ja Veera antoi meille myöskin haastattelun, että kuinka vaikea se on kääntää ja saada toimimaan tällainen ihan homma. Ja hienostihan se tosiaankin meni, ja kyllä siellä toisiltakin tuli vedet silmistä kuin sinulta.
Joo, kyllä, ja vaikka se nyt oli kourallinen ihmisiä periaatteessa verrattuna jokin teatteriesitykseen, niin kyllä se sali välillä raikui ihan ääneen naurusta. se oli niin hienoa.
Oli kyllä, ja yritettiin kaivaa tuossa aamusella tänään sunnuntaina vielä tietoja tuolta Savoy-teatterista, että miten se on siellä Suomessa otettu vastaan. Me ei saatu niitä, mutta varmasti se on otettu hyvin vastaan myöskin siellä.
No, hän on aikaisemminkin vuonna 2014 niin vetänyt täysjäseli saleja jollain muulla näytelmällä siellä, että tuttu mies varmaan kuitenkin yleisöllekin.
Varmasti näin, ja sitten myöskin virolaisia asuu Suomessa myöskin erittäin paljon, ja siellä on ihan varmasti ollut sitten myöskin virolaisia katsojia paikalla. Kuunnellaan tähän väliin haastattelut, että mitä me saatiin Veera Marjamaasta irti ja sitten myöskin Jan Uusbold.
Hyvin meni.
Hyvin meni. Mitä hän sitten kertoi heti näytelmän esittämisen jälkeen. Olimme katsomassa Brysselin kaaliesitystä monologia täällä, jossa oli Jan Uusbold esittävänä taiteilijana. Ja haluaisin hieman kysyä sinulta, Veera Marjamaa. Kenen käsikirjoitus tämä on ja kuinka vaikea oli kääntää tämä suomeksi?
Käsikirjoitus on Rein Pakkin, ja siis sit kääntäminen, no ainahan se on hankalaa. Siellä on jotain. No mä suomensin sen ja sitten tein myös vähän dramaturgin töitä ja sitten kirjoitin itse myös sinne pari, no semmoista täydentävää kohtausta, jotka tuntui, että ne sinne sopisi. Suomentaminen, siellä oli jotain kohtia niin kuin aina, jotka toimi viroksi, mutta se sama vitsi ei toimi suomeksi.
Tätä mä just ajoin takaa, että kuinka vaikea oli ajatella sitä, että miten tämä uppoo suomalaisiin. Ja itse pelkäsin, kun tulin tänne, kun näin vaan yhden otteen tästä televisiosta, että uppoako se tosiaankin suomalaisiin. Ja nyt kun mä istuin tällä ja katsoin tämän koko jutun, ja olen sitä mieltä, että kyllä tämä uppoo. Mutta siinä mennään sillä tavalla rajoilla, että se ironia ei mene koskaan ylitse. Oliko käsikirjoituksessa, kun käänsit sitä, niin ajattelitko sitä, että suomalaisetkaan ei ota sitä itse ironiaa tai sillä tavalla halventavaa virokuvaa niin kuin vastaan? Ymmärsitkö, mitä tarkoitin?
No kyllähän siinä, niin kuin kun mä sitä suomennosta tein, niin siinäkin joutui myös miettimään sitä, että mitä sanaa muuta. Kun näytelmän kääntäminen ei ole koskaan sanasta sanaan kääntämistä, vaan pitää myös miettiä niitä ilmaisuja ja mikä niiden tarkoitus on. Ja se on vähän eri asia kuin vaikka reseptin kääntäminen tai suomentaminen. Niin, no, sit jäi niitä kohtia, joita on keskusteltu ja on kokeiltu eri vaihtoehtoja.
Ja nyt sitten lähdette, tämä monologi lähtee sinne Suomeen. Minkälaista menestystä itse tältä odotat tai vastaanottoa siellä Suomen päässä? 10 paikkaa, eikö paikkakunta, eikö näin ole? Vai?
Meillä on nyt, siis ensi ilta on Savoy-teatterissa ja syksyllä tulee sitten kiertue, että ne päivät varmistuu tässä jossain vaiheessa. Mutta aloitetaan nyt sillä, että kokeillaan ensin Savoissa, miten se lähtee.
Jännittääkö yhtään?
No kieltämättä se aina vähän kutkuttaa, että mitä tapahtuu. Mutta kyllä mä uskon, että suomalaiset myös tykkää tästä. Tätähän on tehty Virossa niin kuin Brysseli Kapsas nimellä, mutta tämä ei ole ihan sama kuin se, että sinne on, Rein Pak just sanoi, että puolet on muutettu niin kuin, no, Suomen oloja vastaaviksi ja Suomen niin kuin kontekstiin.
Niin, itse tosiaankin mietin pitkän aikaa, että meneekö tämä läpi. He olivat niin kahden vaiheella ja kiinnosti tosi paljon tulla katsomaan tänne tätä kenraaliharjoitusta, kun oikeastaan oli vähän niin kuin huolissani siitä, että toivon tietysti kaikkia positiivista ja hyvää, mutta kun sä näet vain yhden pienen sellaisen otoksen jostakin ja sitten et sä tiedä koko juttua, niin että miten suomalaiset ottaa vastaan. Tosin me ulkosuomalaiset ei enää olla sillä tavalla ihan suomalaisia, kun itsekin on tullut asuttu 20 vuotta ulkomailla, että miten sitten tämmöinen ihan suomalainen se vastaan ottaa, mutta toivotaan onnea tälle oikein paljon.
Kiitoksia. Ja sitten onhan tässä se hyvä puoli, että suomalaiset ja virolaiset, me ollaan kuitenkin, kulttuurit on niin lähellä toisiaan ja toisaalta myös niin kaukana toisistaan, että mä luulen, että siinä on niin kuin pelivaraa kumpaakin suuntaan. Ja luulen, että toimii.
Joo, olen huomannut myöskin, että sitä huumorissa myöskin on sit. Kiitoksia paljon.
Kiitos.
No nyt sain sitten näyttelijän itsensä tänne paikan päälle. Katsottiin sinun monologiesityksesi. Eli Jan Usbolt, meillä suomalaisilla on tosi vaikea. Ja tuossa Vuoristeriston kanssa sanottiinkin, että vaihda nimesi Suomeen, että Uusi Pelto oli selvämpi.
Uusi Pelto on helpompi ja minulle on siis ihan ok, jos sanotte Uusi Pelto. Tarkoitus on sama.
Joo, ei se nyt, se oli lähinnä vitsi. Olet nyt lähdössä sinne Suomeen ja Savoista alkaa sitten tämä kiertue siellä tai esitys ensimmäinen. Jännittääkö yhtään esiintyä suomalaisille tai onko fiilis erilainen kuin täällä Estissä esiintymisessä?
No se on erilainen. Se on, kuinka sanoa, mulla on ihan niin kuin, katso, I'm very excited. Se on niin jännittävää, että se on kun, onneksi mulla oli ensimmäinen tapaaminen suomalaisen yleisön kanssa nyt tällä Tallinnassa, että se oli hyvä, että hän ymmärsivät mitä mä puhuin. ja siellä Helsingissä, no katsotaan, että se, mä puhun hyvin paljon Virosta, mutta onneksi on suomalaisistakin vähän juttua, niin että.
Niin sitä tuossa äsken Veeran kanssa juttelin, joka on tätä suomentanut tätä näytelmää, että se on hyvä, ettei sitä virolaista itseironiaa tule kuitenkaan liikaa ja sitten suomalaiset on kyllä valmiit ostamaan vastaan sitä omaa kritiikkiä myöskin ja se tehdään huumorikeinoin, mutta siellä takana on kyllä paljon asiaa, mitä kuuntelin äsken tätä, katselin tätä näytelmää ja ympärillä niin olevat suomalaiset tykkäs kovasti. Että mä uskon, että näin siitä vaan televisio-otoksen silloin, kun oli pieni otos siitä Viron televisiossa, kun me asutaan täällä. Ja sitten mä aloin vähän niin kuin huolestua, että kun ei nähnyt sitä koko juttua, että mikä se on, että meneekö tämä läpi vai ei. Joo. Just sen virolaisen ja suomalaisen huumoritajun vuoksi. Mutta minusta tämä menee. No, mä toivotan paljon onnea.
No, hyvä kuulla ja monet kiitokset, että se onkin sellainen tärkeä on nähdä ja kuulla koko sen teksti, että jos otat pienen kohtauksen sitten niin ymmärrä missä se vitsi on, että ne vitsit pitää niinku rakentaa alusta saakka, että sitten ne vitsit menevät perille.
Niin, siinä mielessä ajattelin, että ehkä olisi parempi, ettei televisiossa näytettäisi jotain pientä otosta, että ihmiset saa väärän käsityksen siitä, tai ei saa sitä kokonaiskuvaa siitä asiasta. Että joskus voisi olla näin parempi.
Joo.
Mutta itse toivotan Radio Talsinkin ohjelman puolesta ja sitten SSS-radion puolesta teille hyvää, kaikkea hyvää mitä, ja uskon, että kyllä se läpi menee hienosti. Ja olihan se hieno esitys.
No kiitos, monet kiitokset.
Se oli sellainen haastattelu, se mikään kulttuuritoimittaja oikeastaan ole, ja enemmänkin olisi voinut kysellä ja täsmällisen jälkeenpäin sitten tulee mieleen kaikkia kysymyksiä, mutta tulipa nyt tehtyä sitten sellainenkin haastis. Nyt on sitten valittu Virolle Euroviisuehdokas. Mitäs tykkäsit?
No ei ollut niistä biiseistä, mitä siinä karsinassa oli, ehkä se mun suosikki, mutta on se nyt parempi kuin Suomen viisu.
Niin, siellä on samoja henkilöitä takana kuin edellisessäkin Viron biisissä. Mielenkiintoista nähdä, miten Viro sitten pärjää ja voittaako Suomen. Mä veikkaan, että voittaa.
No, mä veikkaan kanssa, mutta en kyllä usko mihinkään voittoon.
En minäkään kyllä usko tämän biisin osalta voittoon, mutta katsotaan, jos pääsisi sitten sinne loppukisoihin mukaan.
Niin, ja toivotaan, että ollaan väärässä.
Toivotaan, että ollaan väärässä molemmissa tapauksissa, niin. Että molemmat on siellä
finaalissa.
Mutta jotenkin ei ollut semmoista hehkua, mikä ehkä olisi voinut olla.
Nykyään Euroopissa, kun siellä tarvii joku kikka kolmonen olla, että siellä erottuu joukosta, niin näissä nyt ei semmoista oikeastaan kummassakaan.
Ei, olisin oikeastaan halunnut, että Laura olisi päässyt sinne loppukilpailuun. Oli minun mielestäni enemmän semmoinen Euroviisu-biisi kuin tämä Botsmanin biisi, mutta kansa valitsi näin ja niin. Paljon oli äänestäjiä.
Niin, ja jos se nyt kansa valitsee nyt, niin se voi olla se kansa siellä finaalissakin samaa mieltä, kuka tietää.
Niin, Suomen kansalta ei kannattaisi ikinä kysyä, miten.
No jos ihan suoraan sanotaan, niin kyllähän me musiikin saralla aika kehitysmaa ollaan noin kansainvälisesti ajatellen, että tuskin meiltä kannattaa kysyä paljon mitä.
Niin se on ollut. Mutta mehän katsottiin, että emme aina olla oltu viimeisiä. Me ei olla huonoin Euroviisumaan, me ollaan toiseksi huonoin.
Niin, tai siinä suhteessa, että kuka on viimeksi voittanut. Portugali on voittanut 60-luvun alussa viimeksi, että se voi laskea, että se on huonompi.
Niin, Lordi pelasti meidät.
Niin, Lordi pelasti sitten.
Kuinka monta kertaa me ollaan jääty kokonaan pisteettä?
Kolme kertaa plus sitten nämä, kun on jääty finaalista pois, että on tilastossa pelkkä viiva. Siellä ei ole äänestetty ollenkaan.
Onkohan Virolla yhtään nollatulosta?
En tiedä.
Se täytyisi tutkia kanssa. Mutta nyt on kuitenkin laulaja valittu sinne ja toivotaan menestystä ja kaikkea hyvää. Laitetaan tuohon kirkan tiukka biisi, hengaillaan ja pidetään pieni tauko.
Soitellaan ja sengaillaan.
Seuraavana vuorossa meillä oli sitten vieraana Petri Välimäki Lahdesta ja alkaa tekemään meille Armon parantava voima -ohjelmasarjaa. Tämä taitaa olla ensimmäinen uskonnollinen ohjelma ainakin meidän ratiossa suomenkielisenä.
Niin tähän itse ilmasi, että se on hengellinen ja inhimillinen ohjelma.
Kyllä, ja minun mielestäni on hieno juttu, että saadaan yksi tällainenkin ohjelma. Ja ehkä täälläkin on ihmisiä, jotka sitten tarvitsisivat tällaista ohjelmaa. Ja sitä nyt voi lähteä sitten kuuntelemaan meille siellä sss-radio.ee löytyy sieltä ohjelmakartasta. Ja voi kuunnella, mitä Petrillä on sanottavaa. Ja nyt on asia kuitenkin niin, että vaikka julkisuus kuvaa aika pitkälti niin, että täällä syödään vain Tornedor Rossini ja hanhenmaksalla ja käydään elokuvissa ja silitellään kissoja, niin tuota kaikki kuitenkaan näin ei koe elämänsä täällä, että täällä on ihmisilläkin ihan tuota välillä voi olla vaikeaa, ja minun mielestäni on hyvä, että meillä on yksi tällainen ohjelma suomalaisilla.
No, Petri, tähän tulee aika semmoista lohduttavaa ja tuota niin, elämässä eteenpäin vievää tekstiä, josta on saattaa olla hyötyä sitten, kun näitä asioita päässään pyörittelee.
Niin, näin se on. Että lähdetäänkö kuuntelemaan Petrin haastatteluja, mitä Petrillä oli kerrottavana asian osalta ja ohjelmasta ja itsestään myöskin, että minkälaisista miehistä on kysymys. Hän oli nimittäin aikanaan näitä pakolaisia auttamassa myöskin silloin, kun ensimmäisiä tuli sieltä Kosovosta muun muassa ja näin päin pois. Kuunnellaan haastattelua. Tällä kertaa meillä on vieraanamme Perheniemen opiston rehtori ja pastori Petri Välimäki, joka aloi meillä tekemään ohjelmasarjaa Armon parantava voima. Eletään siis hengellisillä alueilla ja Petri on toiminut monissa eri uskonnollisissa yhteyksissä Suomessa. Mutta annetaan miehen kertoa itse hieman lisää. Ja tervetuloa Petri Välimäki Radio Talsinki -ohjelman vieraaksi.
Kiitoksia, on todella ilo olla mukana.
Missä toimissa olet Suomessa aikaisemmin toiminut ja miten sä olet siellä touhuillut?
Ihan nuorena olin siis ihan kaupallisella alalla ensin. Eli olin taloustutkimuksen tutkijana ja olin ekassa markkinoinnin suunnittelijana ja oli kaupallinen koulutus ja olin yritysjohtajana Suomen tutkimustieto Oy:ssä ja tämän kaltaisissa asioissa. Mutta sitten myöhemmin niin sain omakohtaisen uskontulon jälkeen, myöskin hyvin vaikean oman kriisin jälkeen. Niin itse asiassa ensin se lähti niin, että kriisipalvelun työhön mä menin siis mukaan niin, että mä menin hyvin syvässä kriisissä olevana ihmisenä, joka lapsi oli kuollut ja vakava sairaus oli itsellä ja vaimolla ja tuli vaikea vararikko ja valtavan syvä masennus. Ja siinä yhteydessä menin kriisipalveluun hädässä olevana ihmisenä. Mutta sitten aloin saamaan apua ja jossakin kohtaa minusta tuli sitten tämmöinen kriisipalvelun ryhmän apuohjaaja, ryhmänohjaajan apulainen ja sitten ryhmänohjaaja. Ja sitten niin paljon muuttui jotenkin arvot elämässä, että lähdin myöskin teologisen tiedekuntaan opiskelemaan. Ja sitten minusta tuli kriisipalvelun kouluttaja ja lopulta olin sitten valtakunnallisen kriisipalvelun toiminnanjohtaja.
Käsittääkseni olit myöskin ateisti ja kommunisti ennen uskoontuloa ja olit myöskin vetämässä Kauko Juhantalon vaalikampanjaa samaan aikaan kuin punainen kirja takataskussa, että aika mielenkiintoinen tausta.
No siis mennään vähän nuorempaan aikaan tuossa, mutta totta on, että nuoruuden radikalismiin. Nämä ei ollut ihan samaan aikaan nämä tapahtumat, mistä kerrot, että nuoruuden radikalismiin kuului kyllä tämmöinen vahva punaisuus ja ateismi. Ja, mutta se oli joskus siellä alle 20-vuotiaana ja ehkä 15-20-vuotiaana se ääni oli niin kuin kova siihen aikaan sitä ennen, mutta sitten ääni kyllä muuttui ja sitten tämä, kun olin Kaken vaalivankkureita vetämässä, niin tämä oli paljon myöhemmin ja silloin olin näissä liike-elämän töissä. Eli olin Porin Raviradan johtajana ja Kauko oli puheenjohtajana ja oltiin hyviä ystäviä ja olin sitten tosiaan kyllä joissakin vaaleissa vaalityössäkin mukana. Että toi on ihan totta kyllä. Mutta ne on niinku aikaisempaa aikaa kuin tämä, mistä nyt äsken kerroin.
Mutta kuitenkin se värikäs tausta löytyy sieltä takaa. Mutta keskustan jäsen sinä et varmasti ollut koskaan.
No en ollut kyllä. Että ei minulla mitään keskustaa erityisesti vastaan ole, mutta en ole jäsen ollut koskaan.
Etkä no. Muutenkaan tälläkään hetkellä missään poliittisessa toiminnassa.
No en ole poliittisessa toiminnassa, että sitten siinä kriisipalvelutyössä meni, mä olin kaiken kaikkiaan siinä mukana 10 vuotta. Ja sen jälkeen sitten kun valmistuin teologisesta, niin vihittiin papiksi ja olin pappina Lahdessa 5 vuotta. Ja nyt on sitten 9 vuotta ollut Perheniemen evankelisen opiston rehtorina, joka on nimenomaan tämmöiseen varustavaan niin kuin kriisityöhön, sieluhoitotyöhön, terapiatyöhön, myös evankelistojen ja lähetystyöhön hyvin monella tavalla niin kuin ihmisiä, jotka haluavat etsiä kutsumusta, niin heitä palveleva ja varustava oppilaitos.
Onko Perheniemen evankelinen opisto jollakin tavalla niin sanottu hihuliopisto, että onko se jyrkkä johonkin suuntaan oleva opisto vai voidaanko sitä esimerkiksi verrata lestadiolaisiin tai johonkin tällaisiin järjestöihin tai yhteisöihin?
No sen tausta on kyllä, että se on yli 90 vuotta toiminut opisto ja tausta on evankelisessa liikkeessä. Ja sanotaan, että siinä mielessä, jos joku haluaa kutsua sitä sanalla jyrkkä, niin siinä mielessä, että evankelisen liikkeen semmoinen suuri löytö oli se, että Jumalan armolupauksia saa luottaa. Ja siitä mä pidän kyllä aika vahvasti kiinni ja meillä tiimikin pitää kiinni, että me uskotaan, että Jumalan armo ja hänen rakkautensa ja niihin lupauksiin, mitä hän on antanut, saa luottaa. Että jos se on jonkun mielestä jyrkkyyttä, niin sitten voi olla näin, mutta itse koen, että me ollaan päinvastoin. Nimittäin se on hyvin tämmöinen kristitty ja kokoava ja yhdistävä opisto. Eli toisin sanoen, kaikkein eniten tehdään yhteistyötä monien eri luterilaisten seurakuntien kanssa ja luonnollisesti kun itse olen luterilainen pappi ja se on minulle tärkeä asia, niin hyvin monien eri. Mutta tehdään yhtä lailla evankelisten, körttien, lestadiolaisten kuin monien muiden luterilaisten kanssa, viidesläisten, kaikkien kanssa. Samaten hyvin paljon tehdään yhteistyötä myös helluntailiikkeen kanssa ja vapakirkon kanssa ja metodistien kanssa. Eli ylipäänsä Jeesuksen ja Jumalan uskovien kristittyjen kanssa. Ja myös katolisten ja ortodoksienkin kanssa, eli myös tämmöinen ekumeeninenkin sävy, että jos jonkun mielestä se on jotain hihulia, että niin kuin kristityt rakastaa toisiaan, niin voi se sitten olla näinkin. Minun mielestä se on Jeesuksen rukous, että he yhtä olisivat ja on kokenut, että siinä on valtava Jumalan siunaus.
Vastustatteko tai vastustaako Perheniemen evankelinen opisto naispappeutta?
No en minä eikä opisto, että meidän edellinen, tai ei ihan juuri minua ennen, mutta vähän aikaisemmin oli rehtorina 27 vuotta Päivi Sipponen, joka sen jälkeen sitten palveli pitkään Elimäen kirkkoherrana.
No mitä mieltä te olette homoseksuaalisista ihmisistä tai miten heihin suhtaudutaan? Ovatko hekin tervetulleita sinne teidän opistoon?
Kyllä on ja on tullutkin. Ja on hurjan monessa yhteydessä ollut monien homoseksuaalien ja hyvin monien myös erilaisten vaikeiden seksuaalisten riippuvuuksista kärsivien ihmisten ja muista poikkeavuuksistakin kärsivien ihmisten rinnalla. Minä koen, että Jumalan armo Jeesuksessa, Jeesuksen veri on niin valtava, kun Raamattu sanoo, että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Niin siitä seuraa, että minä en voi olla yhdenkään ihmisen tuomari, vaan mä koen, että Jumala rakastaa näitä ihmisiä. Ja minä tahdon olla välittämässä sitä Jumalan apua ja rakkautta jokaiselle ihmiselle, joka Jumala tuo vierelle. Toinen asia on sitten se, että minä en kaikista asioista ole aina samaa mieltä. Ja minä yritän tukea ja vahvistaa ihmisiä niin kuin Jumalan sananmukaiseen elämään. Ja, mutta se ei tarkoita, että kun minä rakastaisin sitäkin ihmistä, tai ainakin rukoilen Jumalalta rakkautta sydämeen, niin että voisin rakastaa ihan jokaista lähimmäistä. Ja mukaan lukien erilaiset seksuaaliset suuntaukset tai monet muutkin sille alueelle liittyvät asiat.
Käsittääkseni olet myöskin kirjoittanut kirjan uskosta ja seksuaalisuudesta.
Joo, sekin on totta. Rakkaus ja rakastelu, suuntaviitto ja rikkaaseen terveeseen seksuaalisuuteen. Niin vaimon kanssa yhdessä, Marianne Rakkaanin kanssa, ollaan kirjoitettu sen niminen kirja. Olen kaikkiaan kirjoittanut 9 kirjaa, mutta siis yhden kirjan juuri tuolta alueelta.
Jos se sitten painu sinne kristillisen kirjakaupan alimmalle hyllylle?
Se tuli ihan kaikkiin Suomen kirjakauppoihin.
Muistan, että joskus näin juteltiin, että se ei nyt kuitenkaan ollut ensimmäisenä näyteikkunassa.
No joo, oli tämmöinen vähän hauska kyllä, joka kuvaa tätä niin kuin tavallaan tätä tiettyä tämmöistä vaikeutta tämän asian kanssa. Ikään kuin, että kristityillä on sellaista taipumusta välillä, että sitä asiaa on ikään kuin kauhean vaikea puhua siitä ääneen tästä seksuaalisuudesta. Ja sitten kuitenkin ymmärretään, että se on tärkeä ja tarvitsisi saada opetusta siitä, niin se tuntui vähän hassulta, kun olin kuullut sitten kustantajalta, että yksi suomalainen, en halua sanoa nimeä, koska en halua ketään leimata millään tavalla, ja tämä oli valtavan lämmin ja hieno mies. Mutta yksi aika iso suomalainen seurakunta oli ostanut aika paljon sitä kirjaa, ja kuulin sen, ja sitten olin pitämässä siellä tilaisuutta, kokouksessa siinä, siis semmoisessa kristittyjen yhteisessä kokouksessa siinä seurakunnassa, ja palaverin yhteydessä tuli ilmi, että sitä ei ollut siellä heidän kirjakaupassa sitä kirjaa. Niin sitten tämä paimen tai tämä pastori sanoi, että niin me ostimme sitä, kun me pidämme sitä niin hyvänä kirjana niin paljon, mutta kun toiset pahentuu niin kauheasti, kun tuommoinen asia on, niin me myymme sitä niin kuin pöydän alta. No sitten hän selitti tarkemmin, että he oli tehnyt siitä heidän seurakunnan tämmöisen perhetyön oppikirjan. Ja he välitti sitä kautta, mutta eivät tosiaan laittaneet sen tähden, kun osa seurakunnasta olisi pahentunut, jos siitä aiheesta oltaisiin laitettu kirjakauppaa. Että aika huvittavalla tavalla kuvaa sitä kipua, minkä kanssa monet niin kuin kristityt ovat, että asia on varmasti tärkeä osa elämää, mutta hiukan on vaikea puhua siitä.
Haluaisin puhua tästä Kosovan pakolaisten ajasta. Olit myöskin siellä tekemässä silloin aikanaan töitä. Täällä Virossa on ajankohtainen asia, tämä pakolaiskeskustelu, ja noussut monta kertaa esille ja on päivittäin esillä täällä Viron lehdistössä ja muiltakin osilta. Olit vastaanottamassa heitä, tekemässä töitä heidän kanssaan silloin, kun Suomeen ensimmäiset Kosovan pakolaiset tuli, ja muistan itsekin, että se oli aika järkyttävää aikaa. Sieltä kuului aika järkyttäviä asioita ja tarinoita, mitä siihen aikaan keskusteltiin jopa keskenämme. En niitä nyt nosta tässä esille. Mitä muistikuvia sinulla on itselläsi tästä Kosovan pakolaisten ajasta, ja mitä ajattelet yleensäkin tästä pakolaistilanteesta tällä hetkellä?
No, ihan samalla tavalla kuin nytkin, niin silloinkin oli hyvin monenlaisia mielipiteitä, ja monet ihmiset on varmasti niin kuin peloissaan, että mitä tästä seuraa ja mikä on niin kuin se, mihin tämä johtaa, ja pelkäävät ihan niin kuin vierasta. Ja silloinkin oli kyllä semmoinen samanlainen, että kyllä varmaan aika aralla sydämellä oltiin, mutta meillä oli semmoinen tilanne kotona, että lapset oli vähän kasvanut, ja siitä seurasi, että meillä oli paljon lasten vaatteita, joilla ei ollut käyttöä. Ja niinpä vaimon kanssa sitten päätettiin, kun kuultiin, että siellä ei ollut lasten vaatteita, että me menemme viemään sinne vastaanottokeskukseen lasten vaatteet, mitkä on ylimääräisiä. Ajettiin sinne, ja meidät otettikin siellä ihan valtavan lämpimästi vastaan. Ja nämä Kosovosta tulleet ihmiset sitten niin kutsuvat meidät kahville ja kutsuvat meidät sinne yhdessä heidän kanssaan. Ja siinä kävikin niin, että heistä tuli ihan valtava siunaus meidän elämään. Me tutustuttiin näihin muslimeihin jonkun kanssa on vieläkin yhteys ja erittäin rakka, vaikka siitä on nyt jo, mitä siitä on paljon yli 20 vuotta, niin edelleen on hyvä yhteys ja tuntuu hyvin rakkaalta veljeltä. Ja koko heidän perheensä tuntuu rakkaalta. Ja se oli aika jännä juttu, että kun uskalsi ikään kuin tämän muurin yli, Niin sitten itse asiassa siinä kävikin niin, vaikka pelkäs, että mitä tästä seuraa, niin itse asiassa lopputuloksena oli se, että me tultiin itse siunatuiksi. Ja toinen, mikä siihen liittyi sitten, oli kun mietittiin tätä, että toiset pelkää, että tuoko he uskonsa tänne ja mitä siitä seuraa, niin kyllä siinä kävi niin päin, että sai hyvin monelle muslimille kertoa Jeesuksesta ja Jumalan armosta ja monet halusi rukoilla häntä. Ja koen, että siinäkin mielessä se oli niin kuin suuri siunaus, että olen kiitollinen, että olen saanut olla tässä palvelemassa. Ja tämä tietysti liittyy siihen evankeliumin ydinsanomaan, joka sanoo, että Jumala rakastaa ihan jokaista ihmistä. Hän on sen tähden lähettänyt Jeesuksen, että jokainen voi saada armon. Ja meille on annettu tehtävä rakastaa ja välittää sitä jokaiselle. Menkää ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, niin en minä voi laittaa siihen rajoja, et kenelle.
Puhutaan vielä tästä, että millä tavalla Perheniemen evankelinen opisto sitten liittyy Viroon. Teillähän on virolaisia opiskelijoita.
Joo, on tullut kyllä ihan yksittäisiä kyllä, mutta on tullut kuitenkin ja oikeastaan. Tässä kohtaa nyt ehkä voi sanoa sellaisen miten sen sanoisi. Olen vähän miettinyt sitä, kun aika paljon tein yhteistyötä Venäjällä ja sieltä on tullut Inkerin kirkosta. Siellä saa oikein upeata hienoa yhteistyötä tehdä ja jonkun verran Ruotsissa ja joka puolella Suomessa. Niin sitten on hiukan niin kuin miettinyt, että miksei kunhan Viron päin ole tullut yhteyttä ja mutta nyt haluan sanoa, että olen hyvin kiitollinen, että olen saanut tulla SS-radioon palvelemaan. Ja
SSS-radioon
korjaan. SSS-radioon ja kertomaan suomalaisille ja virolaisille Jumalan armosta ja saan tehdä tässä tätä yhteyttä. Ja myöskin, että saadaan yhdessä niin tärkeitä asiaa käsitellä kuin ihmisen tämmöistä terapeuttista ja sieluhoidollista tukemista ja auttamista.
Niin, mielellään otettiin tosiaankin tämmöinen ohjelma yksi mukaan tähän näin. Täällä tosiaankaan ei ole tämän tyyppistä suomenkielistä ohjelmaa ja siksi on erittäin tervetullut, että meille yksi tällainen radio-ohjelma tulee, joka sitten voi viikoittaa ihmiset kuunnella. Ja täälläkin osalla suomalaisilla on uskonnollinen tausta, jotka haluaa, ja tämä ei ole välttämättä uskonnollinen, vaan auttaa myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niin uskonnollisiakaan. Ja siinä mielessä on hieno asia. Ja näin ollen kerron kuuntelijoille, että sss-radio.ee, sieltä pääsee ohjelmakarttaamme tutustumalla katsomaan, mihin aikaa tämä Petri Välimäen aloittama armon parantava voimaohjelma sieltä tulee. Ja mikäli haluatte käydä tutkimassa Perheniemen evankelisen opiston kotisivuja, niin viitsitkö Petri kertoa vielä, mistä ne löytyy, mistä osoitteesta?
Osoite on www.perheniemi.com.
Ja sieltä erilaisia mahdollisuuksia sitten, että miten pääsee ehkä opiskelemaankin Suomen puolelle ja sillä tavalla, ketkä haluaa näiden alueiden tiimoilta oppia lisää tai on kiinnostunut näistä asioista ja tällä tavalla. Minä kiitän, Petri, sinua oikein paljon, että ehdit tähän meidän haastatteluun ja jatketaan yhteistyötä ja kuuntelijoille tiedoksi, että sieltä sitten vaan kuuntelemaan, mitä se Petri juttelee. Kiitoksia.
Kiitos myöskin ja paljon siunausta jokaiselle kuulijalle, niin kuin myöskin tälle radiolle.
Kiitoksia. Lähdetäänpä tämän haastattelun jälkeen pienelle tauolle ja palataan sitten jälleen Radio Talsikin-ohjelman pariin ja Kukkuradion aalloille. Kukkuradion aalloilla jatketaan ja Radio Talsikin-ohjelman parissa studiossa on Timo Rossi ja Tapio Reini. Muistatko, Timo, kun naapuri Visa tuli televisiosta?
No, pieni poika oli, mutta kyllä muistan. Ja oli kyllä katsottiin.
Esto Fennian sivuilta luin täältä aika mielenkiintoisia juttuja. Nimittäin syyskuussa täyttyy 50 vuotta ensimmäisestä naapuri Visasta. Suomen mainos-TVn aloitteesta järjestetty suomalaisvirolainen tietovisa oli Neuvostoliiton oloissa suorana yhteislähetyksenä Uskalian uraanuurtava hanke. No sitä varmasti.
Varmasti kyllä.
Ei niitä ollut kyllä ollut. Ja laivalinja liikenne oli alkanut vuotta aikaisemmin. Mm. Ja Viron Yleisradio ER kunnioittaa naapurivisan historiaa valokuvanäyttelyllä, joka on koottu Tallinnan televisiotalon portaikkoon. Esille on löydetty myös Tapio Vilposen eli nimimerkki Roin MTVn pitkäaikaisen lavastusmestarin suunnittelema naapurivisan kiertopalkinto Miettivät veljet. Eikö se ole hieno nimi?
Joo, kyllä. Se, jonkun verran pani miettimäänkin kysymykset välillä.
Joo, luetaanpas vielä vähän lisää tästä. Ensimmäinen naapurivisa lähetettiin Helsingistä 18. syyskuuta 1966. On muuten sama vuosi, kun menin kouluun. Erityiseen suosioon ja tietoveljöiden symboleiksi nousivat Viron joukkueen muheva Hardy Dietus ja suomalaisten vastaava legenda Esko Kyllä Kivikoski. Eikö Esko Kivikoski aina sanonut kyllä, 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 kyllä?
Se sanoo sen ilmeisesti näitä kyllä.
Mä muistan, mutta kyllä mä muistan, että mä katsoin tätä ainakin sen. Vuoden 1970 jälkeen liian suuren suosion saanut tietomaaottelu korvattiin ystävyyskaupunkien lauluilla ynnä muun riittävän pinnallisilla ohjelmilla. Eli se sai liian kova suosio.
Joo, se ei ole hyvä.
Kapitalistisen Suomen kanssa lähdettiin leikkimään ehkä vähän liikaa. Mm. Ideaan palattiin vielä vapauden oloissa MTVn ja lyhytaikaisen reklaamitvn yhteistyönä vuonna 1993. Ensimmäisen kysymyksen esitti Hardy Dietus. Ja mä muistan sen, että Hardy Dietus vähän naureskeli Esko Kyllä Kivikoskea, kun piti vähän Eskon johtoja pitkinä, että kun kertoi siellä väliajalla vitsejä ja muuta, niin Esko ei kuulemma...
Ei välillä mennyt perille.
Niin ei mennyt välillä perille, ja Hardy Dietushan on todella upea mies, ja puhuu monia eri kieliä ja kaikenlaista, että hän on yksi Viron historian hienoja miehiä, joista olisi kertomuksia varmasti paljon, ja humoristinen mies myöskin. Ja taisi sitten snapsikin vähän maistua joskus. Naapurivisan näyttely ei ole televisiotalon varsinaisissa yleisötiloissa, vaikkakin aivan sisääntuloaulan portaikossa. Siitä kiinnostuneen tulee siksi kääntyä ensin talon neuvonnan puoleen, josta katsoen Miettivät veljet seisovat jo lähes näköetäisyydessä. Elikkä sinne katsomaan, siellä kyllä kiinnostaisi itsekin käydä katsomassa tämä valokuvanäyttely. Joo. Varmasti hienoja kuvia siellä.
Kyllä me varmaan käydäänkin.
Kyllä. Laitetaan tähän väliin biisiksi Jäit sateen taa ja Kurre.
Sinut löysin alta ukkospilvien, kotiin saatoin tieltä sateiden erotessa. Kysyn vielä, näenkö sua? Sen päivä hukkui syvään harmauteen, vaikka hetken koin valon saapuneen, sillä luulin, ettet jaksa ottaa mua. Jäit sateen taa, nyt painan otsan ikkunaan. Jäit sateen taa, et tiedä kuinka kaipaakaan. Jäit sateen taa, vain lasi kasvoi. Jäit sateen taa, se kyllä loppuu aikanaan. Jäit sateen taa, sen jälkeen saavun noutamaan. Jäit sateen taa, pien rakkaus oves kolkuttaa. Mielessäni näen
sateen loppuneen, sinin taivas on tullut jäädäkseen. Ohuesti piirrän kuvaa toiveistain. Oot siinä, varovasti kosketan huuliltasi. Poimin suudelman silmistäni, voit nähdä kaiken tunteistain. Jäit sateen taas, nyt painan otsan ikkunaan. Jäit sateen taas, et tiedä kuinka kaipaakaan. Jäit sateen taas, vain lasi kasvos heijastaa. Jäit sateen taas, se kyllä loppuu aikanaan. Jäit sateen taas, sen jälkeen saavun noutamaan. Jäit sateen taas, pien rakkaus oves kolkuttaa.
Napataanpas täältä taas kohu-uutinen Tallinnan 24 sivustolta ja katsotaan, pitääkö tämä nyt sitten paikkansa, kun viimeiset orkiat meni vähän tuota niin ja näin. Nimittäin kirjoittaa Samin porukka tällä tavalla. Vasta oli orkiat ja nyt Tallinnaan mennään piiskattavaksi. Suomalaiset, tärkeä asiakasryhmä Tallinnan SM-studiolla.
No kyllä mä uskon, että se pitää paikkansa.
Meinaatko?
Kyllä, henkilökohtaisesti tunnen ihmisiä, jotka toteuttaa seksuaalisuuttaan tällä tavalla.
Niin, mutta tunneeko se joku, joka tulisi tänne piiskattavaksi?
No, en mä semmoista tiedä, mutta uskon, että tulee.
Niin.
Se on täällä ehkä halvempaa.
Niin mä en tiedä, mitä tuonne piiskaus maksaa.
En mäkään.
Eikä täälläkään ole mitään hinnastoa kyllä ollut missään kohtaan, että pitäisikö pistää sun mielestä hinnasto myöskin tuonne perään, että 5 minuutin piiskaus maksaa, mitähän se sitten maksaa, 30 euroa?
No voi se hyvinkin maksaa sen.
Mutta kyllä 30 euroa olisi aika kova hinta, että
ottaa selkäs.
En tiedä, välttämättä tämä ei ole mun juttu kyllä.
No ei, kyllä mäkin tykkään, että ei koske mihinkään.
Niin siis sillä tavalla koskee, ettei satu.
Niin ei satu mihinkään, niin. Ei kipuja.
Käykää lukemassa sieltä sivulta, jos haluatte, mutta otti silmään tosiaan, että jaha, nyt meni, viime kerralla meni nämä parivaihtopileet poskelle ja nyt sitten seuraava otsikko on tämä ja kaikenlaista, että yrittää jälleen tehdä tästä Tallinnasta semmoisen
paheen pesän.
Niin, ja savolaisten pankokin väkisin. Sanottiin ennen, että Tallinna on savolaisten panko. Mutta kyllä tämä kaupunki on paljon siistiytynyt, mutta kyllähän näitä nyt joka kaupungissa tietysti on ja Helsingissä.
On, ja pienemmälläkin paikkakunnilla. Siellähän oli se taas topless-tarjoilija, niin tuossa oli tarkempaa tietoa, niin hänellä on tämmöinen studio, missä myöskin piiskataan.
Mikäs kaupunki se muuten Suomessa oli?
No sitä mä en nyt jäänyt päähän, mutta pienempi paikka kuitenkin.
Joo, niin oli. Niin minunkin mielestäni. Mutta tämä jutun perään sopii oikein hyvin. Mä oon ottanut muuten 70-luvun musiikkia tänään ihan tarkoituksella, että koska silloin osattiin vielä tehdä musiikkia.
Niin, aivan.
Niin, muistat hyvin, kun tämä sanoi tämä yksi kaveri, että ennen täytyy osata tehdä musiikkia. Ei riittänyt, että pistää hakaneulat poskesta läpi ja yhden nenästä.
No,
mikä sitä miehen nimi on?
En mä muista.
Et muista vai?
Ei.
No sehän on tunnettu mies ja muuten Estissäkin käännetty esimerkiksi Elsa olet kohtalon lapsi.
Niin tuo
Martti Huhainen.
No niin.
Suuri mestari.
Kyllä,
musiikialalla.
Suuri ajattelija ja taidemaalari.
Niin laitetaan tähän tämän edellisen jutun perään, niin Somerjoelta fiilatte ja höylätte.
No se sopii kyllä tähän.
Eikö sovi?
Kyllä.
Joskus tekis toisinaan sitten taas ei. Joskus tekis toisinaan sitten taas ei. Kunhan kiljaisi, he tule tänne baby, ui mun liiveihin. Mä menin fiilaan ja höylän ja rakastan vain. Fiilaten ja höyläten muin aamun asti ain. Kello oli tuota pika melkein kaks. Ja lyyli muuttui koko ajan hurjemmaks. Niin menin. Lyyli kysyy, jos vielä samanlaiset sanan vois. Mikä siinä? Fiilaan ja höylän ja rakastan vain. Fiilaten ja höyläten muin aamun asti ain. No pikku hiljaa kello viitta läheni. Ja tunsin, miten voimat väheni. Se vain tikitti, lyyli mua kuin kappakosla hypytti. Jätän piti kelloa mun vilkaista, mut lyyli tepäs takaisin mut nilkasta. Mä kun kello viimeinen nätti, se taivasta päin meidät lennätti. Nyt fiilaan, fiilaan ja hyylän ja rakastan vain. Fiilaten ja höyläten muina mun asti ain. Sitten kävi kello tietty 8, yli tempo ja se teki päästä kamala. Sain herkkuja sormiin, mä pyyin salin seiniin. Fiilaan, fiilaan ja hylän ja rakastan vain. Fiilaten ja höyläten muihin aamun asti vain.
Oli melkoinen biisi, eikö ollut?
Se on tosi raju.
Oli kyllä, joo, ja 70-luvulla jo tehty.
Kyllä, ja silloin tosiaan, niin kuin sanoit, niin silloin osettiin tehdä kunnon rock'n'rolli.
Joo, tuossa just Timon kanssa juteltiin, että ollaan mekin lähetys, on erilaisia alueita tässä meidän ohjelmassa mukana.
Kyllä, joka elämää osalta.
Joka elämää alue. Mutta niinhän se elämässä on, että siellä on kaikenlaisia valintoja ja kaikenlaisia alueita, ettei tämä nyt mikään uusi juttu ole millään tavalla. Ja sitten nämä meidän aamulähetykset on tosiaan alkanut 9:00 aina aamuisin. On aamupläjäys ja sinne on tulossa sen vieraita ja tuota, tänään maanantai-aamuna oli sieltä Viru-hotellista todella mielenkiintoinen mies vieraana Pep Ehasalu ja tiistaina sitten huomenna aamulla on sitten vielä yhtä mielenkiintoinen vähintään Vilma ja sano sä sukunimi.
Slisevski.
Niin, koska sä harjoittelit jo pitkän aikaa sanoa tuota sukunimeä, koska minulta se nyt ei onnistu, ei sitten yhtään millään. Että näinhän siinä on käynyt minulla monta kertaa tämän sukunimen kanssa ja olenkin sanonut sen takia tai kirjoittanut, että Vilma voisi vaihtaa sen sukunimensä, tuota miehen sukunimi, jo paljon helpompi sanoa.
Aivan.
Oikein semmoinen suomalainen nimi.
Perisuomalainen.
Mutta mikäs me ollaan määräilemään kenenkään sukunimiä?
Joo, ei.
Ei ole meidän vallassa tämä juttu.
Ja helppohan se on lausua.
No onhan se helppo lausua. Mutta tota, laitetaan meidän viimeinen biisi. Ja muistatko semmoisen bändin kuin Hullu Jussi? Lopetetaan tällaiseen reippaaseen, saadaan tämä alkuviikko.
Muistan Hullu Jussi ja mulla oli C-kaseteilla niitä.
Oliko?
Kyllä.
Ja jollei tällä biisillä tämä viikko lähde eteenpäin, niin ei sitten millään. Friduna Skikuna.
Joo.
Like a fairy tree, we got told the sun and I spell. They don't ask you, good enough for the other way. We don't ask
you, good enough
for the other way.
Son dos ananas que veo Pero no es que una cosa Pero no es que una cosa
Ja siinä siis tämänkertainen ohjelmamme ja olkaa jälleen ensi viikolla kuulolla. Ei tiedä mitä me keksitään. Moi moi.
Moi mun kumppuolista.